Tíundi þingmaður Norðvestu kjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið og ég hjartanlega sammála og það kom einmitt fram á þessu fundi sem ég var að vitna í með þessum doktor í hagfræði sem heitir Arna Varðardóttir og ég myndi nú mæla með að efna svo viðskiptanefndin til fá hann einhvern tíma á sinn fund og mjög áhugavert það sem hún að segja að hún benti einmitt á að svona væri þetta ekki í Danmörku og öðrum löndum og þetta skekkir alla mynd og er ekki gott og þetta er eins og ég var að segja á þann að það er svo mikilvægt að við vitum hvað við erum að tala og við byggjum þetta á góðum gögnum og þá sjálfsögð er alveg út í hött að það sé ekki, námslunum sé ekki tekið með. Getur bara verið saman þessu.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður.